Pavlus'un Rimlere hati. 1-nji bab. Salamlar. İsa Mesih'in kuly resullugy çağırılıp, Hudaýyň hoş habaryna saýlanan men Pavlus'dan salam. Hudaýyň peýgamberler arkaly mukaddes ýazgylarda öňden wada edilen ol hoş habary ten boýunça Dawudyň tohumundan bolup, mukaddeslik ruhy boýunça ölümden dirilmegi arkaly Hudaýyň ogldygy gudrat bilen subut bolan öz ogly Rabbimiz İsa Mesih hakdadyr. Biz onun adının hatiratına bütün milletlerde imana tavirlik uyarmak için ol arkalı merhamet ve resullik aldık. Tedem İsa Mesih tarafından çağırılır hükmünne şol milletler arasındasınız. Hudayın Rim'deki ahli ey veriyerleri ve mukaddesliğe çağırılan tede atamız Huday ve Rab İsa merhamet etsin, parahatlık versin. Pavlus Rim'dekleri küsüyer. İlki bilen, imanyňyzyň bütün dünýäde ýygnan edilýändigi sebäpli, baryňyz üçin İsa Mesih arkaly Hudaýyma şükür edýärin. Çünki Hudaýyň üslubi bilen ahir soňa inne hoşbahtlyk tapyp, bir täher bilen size gelmedimkäm diýip ýalbaryp, el mudam dogalarymda size bir syhly ýatlaýanyma, oglunyň hoş habaryna ruhum bilen gullugyny edýän Hudaýym guwamdyr. Çünki men berkitjek bir ruhy syýlyga ýetirmek üçin sizi görmegi gaty küýseýärin. Islegim, özüm aranyda kam, sizde we menne, bir-birimizde bolan iman arkaly bilelikde teselli tapmagymyzdyr. Ey dogullar, men beylik milletler arasynda bolşaýaly, siziň aranyzda da hasylym bolsun diýip, ýanyňyza gelmegi, telim gezek ýüregime düwenmiň, ýöne şu wagta çelli päsgelçiligi gabat gelenmiň size nämalym bolup galmagyny islemeýärin. Men greklere hem varvarlara, akyldarlara hem nadarlara borçludyrmyn. Şeýlelikde elimden gelen ayaman, tezirimdäklere de hoş habary wagt etmäge taýyn. Çünki men hoş habary utanmaýaryn. Sebäbi ol her bir iman edene, ilki bilen Yehudilere we soňra Greklere Hudaýyň gutulma güýjüdir. Çünki dogry adam iman bilen ýaşar diýip ýazylşy ýaly. Hoş habarda Hudaýyň dogrulygy imanyň imana aýan bolýar. Sebäbi Hudaýyň hakykatyna dogrulukda saklaýan adamlaryň bütün hudaýsyzlyk we nädogrulygyny edýän gahar gadaby gökden aýan bolýandyr. Hudaýyň gahar gadaby. Çünki Hudaý hakdaky mälim zatlar olara bellidir. Muny Hudaý olara belli edendir. Çünki olar ötünçsiz bolar ýaly, onuň gözüni görmeýän zatlary, ýagny ebedi gudraty, Hudaýlygy dünýä döredilenden märi yaradylan zatlar bilen düşünilýär, görülýär. Ýöne olar Hudaýy tanatalar da, onu Hudaý hökmünde şöhratlandyrman, oňa şükür etmän, öz düşünjelerini batyl bolulur. Pähämsiz ýüreklere garanqylykda galy. Özlerini akıldar sahip akmak bollular. Pani däl Hudaýyň şöhratyny pani adamyň, guşlaryň, dört aýaklylaryň we süýrenji haýwanlaryň suratyny meňzeşdirýärler öwürdiler. Şonuň üçin tenleri öz aralaryna betnam bolsun diýip Hudaýlar ýüreklerini haram keýp içine pisligä tapşyrdy. Olar Hudaýyň hakykatyny galplyga çalşyp, yaradylana, yaradandan ziýade hormat hem gullug etdiler. Ol bolsa bak mübärekdir. Amin. Şu sebäpden Hudaýlary we jerah jullary taşyrdy. Çünki olaryň aýallary hem teniň tebigi ulanylşyny tebigi däl ulanyşy öwürdiler. Şonuň ýalda erkekleri aýalyň tebigi ulanylşyny terk edip, hujurlaryna bir-birler bilen gyzyklanylar. Erkekler erkekler bilen irsgalyk edip, öz azgynçylyklaryna laýyk haklaryny hem aldylar. Olaryň öz paýhaslaryna Hudaýy tanamak islemeýşi ýaly. Hudaý hem olary yerliksiz işler etmekler üçin yaramat pikirde taşlady. Olar bütün nädogrulyk, zyna, erwetlik, betnewetlik, yamanlyk bilen dol bolup, içi garaçylyk, adam öldürmek, jedel, mekirlik, bes häsiýetlikden doly. Gepçi, töhmetçi, Hudaýy ýigrenýän tekebbir, öwünjüň, erwet zatlar oýlap tapjy, ata ene etagatsyz, pähimsiz, wepasyz, tebigi söýgüsiz we rehimsizdir. Olar Hudaýyň beýle işleri edýärlere ölümi münasipdir diýen adyl hökmüni bilseler de, bu işleri diňe bir etmek bilen çäklenmän, eýsem olary edýärler de halaýarlar.